Ulah sok ngahukuman ka batur. Mateus pasal 7. Ulah sok ngahukuman ka batur supaya maraneh ulah dihukuman ku batur. Sebab panghukum maraneh teh bakal malih ka diri maraneh sorangan. Sakumaha anu geus dipake ngahukuman ku maraneh teh. Naon anu ku maraneh dipake ngukur ka diri batur bakal digunakeun deui ka diri maraneh. Nah maraneh nalak-nalak tatal dina panon batur maneh ari balok dina panon sorangan teu karasa. Nah pantes maraneh ngomong ka batur maraneh, cing eta tatal dina panon teh urang laan. Padahal dina panon sorangan aya balokan. Jelema anu sok pura-pura piceun heula balok tinu panon sorangan supaya teges nyanenjo kana tatal anu rek dilaan tina panon batur teh. Barang anu suci sarta muna ulah dibikin ke anjing jeung deui, bagong ulah dialungan mutiara. Bisi barang nak diluluh sarta satona malik ngareweng ka maraneh. Panedak maraneh tangtu dikabul ku pangeran. Kudu daek menta tangtu dibere, kudu daek nyiar tangtu manggih, kudu keketrok tangtu panto dibuka. Sebab sing saha anu menta baris dibere, anu nyiar baris manggih, anu keketrok baris dipangmukakeun panto. Saha pijalmaeunana lamun anak menta dahar wet dibere batu, atawa mun anakna menta lauk piraku dibere orai. Jadi lamun maraneh sakumaha jahatna oge bisa nganyahokeun naon nu pantes dibikeun tur baris mangpaat keur nu jadi anak geus komo. Rama di sawarga mah langkung-langkung bakal nama parinteh asal nyuhunkeun bae ka mantena. Jalan Nusa Jati. Kusabab eta, upama ngaharep malar batur nadunan kahayang maraneh, maraneh oge kudu daek nadunan kahayang batur. Cek toret jeung piulang nabi-nabi oge kitu. Kudu asup teh kalawang nu leutik sabab loba jelema anu geus marelih asup kalawang anu rubak tur jalana gede, eta mah berasna kana picilakaeun. Tapi sanajan leutik lawangna sarta heurin jalana, tapi akhirna matak bagja jamuga, tapi nu milih jalan ieu mah ngan saeutik. Piwulang nu matak sasam. Sing iatna ka nabi-nabi palsu anu dina sareatna nyemu-nyemu domba, padahal badis ajag anu rek nekuk. Bisa kaboker soteh tina buah-buah pagaweanana. Mual bisa ngalah buah anggur tina tangkal cucuk, atawa buah kondang tina tangkal wareng. Mun tangkal na hade, buah na oge hade. Tangkal goreng, buah na oge mual baleng. Tangkal nu hade, buah na mual goreng, atuh tangkal nu goreng, buah na hamo alus. Setiap tangkal anu henteu bener bubuahna, tangtu dituar keur parabsine. Jadi nyirikeun nabi-nabi palsu teh nya tina buah-buah laku lampahna. Lain anu nyebut ka kami Gusti-Gusti anu bisa asup ka sawarga teh, tapi anu ngalampahkeun pangersa ama nu di sawarga. Engke dina poe panungtungan bakal loba pisan anu unjukan kieu ka kami. Gusti-Gusti, kapan abdi teh parantos ngawuruk kalayan asmaning Gusti? Parantos nundung roh-roh setan kalayan asmaning Gusti, oge ngayakeun rupi-rupi mujizat kalayan nyambat asmaning Gusti. Tapi terus terang bae ku kami rek diwalon kieu, kami sama sakali henteu wawuh ka maneh, los nyingkir he Durjana. Dua rupa dadasar. Ayeuna saha anu ngaregepkeun omongan kami bieu tur jeung ngamalkeunana? Ku kami diupamakeun hiji jalma nu bijaksana anu nyeun imah dina cadas. Ana breg katinggang hujan, katembrag banjir jeung diamuk angin puyuh, imahna teh tetep tagen. sabab ngalemahna dina cadas. Ari anu ngadengekeun omongan kami bari henteu jeung ngalampahkeunana mah ibarat jelema anu bodo katotoloyoh anu ngadegkeun imahna dina keusik. Anak katarajang hujan, kacaahan, katebak angin gede, imahna teh pasti runtuh ruksak paburanta. Pangaruh piwulang Yesus. Saparantos Yesus liren cacariosna jalma-jalma anu sakitu ngagimbungna teh maniharookeun ku piwulangna. Sebab Yesus ngawulangna disarengan ku kekawasaan, beda ti ahli-ahli kitab anu biasa ngawurukan ka maranehna.